పది నుంచి బాగా చుడిగేస్తాము.
Correto.
Obrigada pela atenção.